sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Poko ilamu na binu bansolo sako pebo ibulamu na sango ya mokili lelo wuto Washington DC ngumu mokonje Etats-Unis Amerika na studio 17 lina kanabiso linene ya miba lili ya sango na lokota la Lingala na Lolaka la Amerika VOA Lingala lipesa melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak petu pesa bimaboko na sango iye na Marius Munga sango ya mokili lelo e pesa melibino na Edi Isango. Lelo toko lobela. Papa wa Roma koti l'hôpitalo lelo pona mpasi na nzela ya kopema pe akotika la kuna mwa mikolo isakoli molobeli ya Vatican Matteo Bruni. Société civile ya Lubumbashi na ituka ya Okatanga esengi bolukiluki sima na bokutami bwa pene na nzoto tukumi bali na ndambo na mai na naviundu.
Bato bakufaki na masasi ezalaki bato ya INAFEC bazalaki kosala ba reunion na bango hebdomadaire bazalaki pembeni ya pont oyo babengaka pont Moïse.
Mukambi ya ngumba ya Bujumbura na Burundi, bakambi baituka ya Sud Kivu pe bayi HCR misalami ya ONU pona bakima bitumba bakutanaki lubiluleki na Uvira na Ndelo na Burundi pona kolubela likambo litali bozungi sami ya bakima bitumba pe lulenge na bango akubika.
Toujours acquis information que les réfugiés basali menacés. Le col des Ambokane peut expliquer bah, qu'on dit qu'il faut tout ça à la déplacement pour tout examiner les Cambouan.
Lelo tolanda kabongolina kanabiso lokole Marius Munga akuyambali susu alanga nzembo oyasalaka slam ezali lolenge ya mindulu esangisa poezi na minduli na kombo ya Mvuluzi 3.0 pe bakolobela mindule ya alanga nzembo eye tokolobela ngo awakasi yambona yango tokolanda bongo na bokuse sango na Marius Munga.
L'Italie nene to assemblée générale ya ONU endimi lelo mobeko moye mo komi lotomo pona bikolo na mambi matali ko bundisa bomati ba molunge na mokili mobeko mwango molekisa mina bobeti maboko na ngambo iso ezalaka na kati ya l'Italie nene ya ONU. Anthony Guterres kalaka mokonzi ya ONU alobi na milulu miango ete bikolo bya molongo bikomi lisitwale pona likambo ya bitumba na bomati ba molunge na mokili. Anthony Guterres abakisi ete malako mayeme misala mitali sembo to mibeko na ONU mikopesama mikolo mikuya mikosunga bakambi ba molongo kozwa mikano ya makasi na mayema tali klima mie mokili mozali penza na bosenga na yango pona lobiko. Mzoto ya bilenge pene na tukumi bale na ndambo bayi babeta maki masasi ekutani na mai ma na viundu na Lubumbashi elobi na liyebisi Société Civile ya ngumba mokonzi ya Okatanga. Bakonzi ba ngumba eye balobaki mposo moleki ete ezalaki nzoto mitano. Bayi Société Civile balobi ete ba nzoto eye ezali ya bilenge bya lingomba UNAFEC mpe esengi bolukiluki ya Bozindo. Cardinal Fridolin Ambongo na ba episcopo ba ike ba ekolo Congo démocratique ba solola kilobilo leki na président Denis Sassou Nguesso na Congo Brazzaville pona matata mpe bitumba bizali kongala na kwa mutu na ituka mai ndombe na ngambo ya ekolo Congo démocratique. Kolanda maloba ma monseigneur Donatien Cholet molobeli ya Senko likita ya ba episcopo ya ekolo Congo démocratique ba sololi na bozangi bokengi ya ekolo Congo démocratique boye bozali kosimba etuka mobimba ya Afrika katikati mpe ya Grand Lac bitumba bizali na kwa mutu bizali pe na mbano mingi na Congo Brazzaville ba simba minduki bazali kobunda na kwa mutu bakati saka mbala mingi na Congo Brazzaville. Mikolo Mileki ba bomaki mokonzi ya bokoko tonkumu moko ya bateke na ngambo ya Brazzaville mpe bakima bitumba mingi bakatisaka koluka bokengi na ngambo ya ebale. Bite elo koleka nkoto mibale na nkama moko bikangi bikuke na biango na eleko ebandaki wuto libandela ya mobu 2022 kino sika na monyele ya ekolo Congo démocratique Kolanda mbela UNICEF misala mia ONU mitali malakisi mpe banabake ebwaki lelo. UNICEF elakisi na liye bisile yango ete matata mpe bitumba bibebisi makasi mate ya mabana na ngambo ya SRDC. Pene na bana nkoto kama sambo na ndambo bazali kolanda lisusu mate ya malamute na bitumba ya Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri epai mangomba mbasimba mandoki bazali kobunda uto pene na mibu tukumisato. Uto libandela ya mobu 2022, bitumba bisalima kina bitelo mingi, basimba minduki bavanda kina kati mwantango pe bitelo mingi bikanga ki bikuke na biango. Batombo ki ba M23 bazali bongo kati na mangomba ya ngambo ya babundi ba ilokola basimba manduki basusu. Papa François oyazali sikana mibu tuku mwambe na motoba amemama kina l'hôpital na Roma po na kotali sanzoto na ye. Molobeli ya Vatican Matteo Bruni akomi na liyebisi ya mokuse ete Tata Mosanto azali na l'hôpitalo wuto sima na nzanga po na kukutana na minganga lokola ebongisamaki banda mwa mikolo. Ezali kaka na l'hôpitalo loye nde papa wa Roma apesamaki lipasuli ya kolon to ya mutiopo ya monene na sanza ya sambo ya 2021 sima na mpasi ayokaki na libumu. Papa François asalaka mikolo zomi na l'hôpitalo sima na lipasuli ye. Papa Oyo auta na ekolo Argentine abela kambala mingi na ebolongo yango atambola katango mosusu na kiti ya bato ya mpasi. Apusa kami bembo misusu pona mpasi eye lokola moya salaki na sanza ya yambo iliki na ekolo Congo Démocratique pe na Sudan du Sud. Joe Biden, président ekolo Amerika, asengi lelo bikolo binso bia demokrasi kosangana na bomoko liboso ya ngambo ezali na Russie mpe Chine. Mukondi ya États-Unis alobi yango na bofungwami bwa likita ya demokrasi ya mbala ya mibale. Bakambi babikolo nkama moko na tuku mibale na moko bazali na bokutani boye bozali kosalema na visioconférence. Bakambi ba Inde pe Israel bikolo mibale biye bifundami po na bozongi sisima bwa makoki mabomoto. Joe Biden alobi ete likita liye lisengeli kosalema po ete Russie ememisama mokumba na yango na bitumba ezali kosala na Ukraine mpe kolakisa ete bikolo bya demokrasi bizali makasi mpe na mpiko. Mokonzi ya Korea ya Sud nde abakisi ete demokrasi ezali kobundisama mpe esengeli kozongisa yango likolo.
Martin Domingi Marius Munga na Sango Eye na Bokuse. Papa wa Roma akotinde l'hôpitalo na mpasi na nzela na ye ya kopema pe akotika la kuna mwa mikolo esakoli molobeli ya Vatican Matteo Bruni sima na sango eye pesamaki na tongo ya lelo. Aone États-Unis ya Amerika mokonzi ya polisi ya Matthew Nashville na eta ya Tennessee John Drake a lobi kino sika amoni na nute tina itindaki elenge mobali ya mibu tukumi bali na mwambe na kombo ya Andre Hall kobeta masasi na etilu ya bakristo pe kubuma bana bake ba kelasi banse basato na balakisi babango pe basato bubumi boyo bozongi sili susu na mesa boswani botali bozali na minduki na ekolo ya Amerika. Joe Biden mokonzi ya États-Unis azelami na Nashville pona matanga. Mabeli maninganaki mwa moke na makasi ya 4.9 nzinga nzinga ya park ya Virunga na ituka ya Nord Kivu mokolo mwayambu moleki. OVG misala mitalaka volkan na Goma esakoli ete ezali kukuba kutala nini penza ezali kuleka. Bazali kolanda sangu ya mokili ya lelo utu Washington DC. Société civile ya Lubumbashi na ituka ya Okatanga esengi bolukuliki sima na bokutami bwa nzoto pene na tukumi bale na ndambu na mai na, na vyundu tolanda sango yango na Narvala Mabila.
Awa na ingumba Lubumbashi, mobulu lekaki, mikolo lekaki na quartier Bongonga. Société civile ya cas de concertation bonne gouvernance et sécurité bimisi mokanda na bango bilenge tukumitano bakufaki na masasi ya bapolusi. Toyoka chose aza moko ya cas de concertation société civile sécurité pe bonne gouvernance aza na micro avio wa Lingala.
Solo ndeko problème ezalaki ya solo bato bakufaki na masasi ezalaki bato ya INAFEC bazalaki kosala ba réunion na bango hebdomadaire bazalaki pembeni ya pont oyo babengaka pont Moïse na ezo separe quartier annexe et commune annexe na commune Kampemba quartier koni du côté à commune Kampemba eza quartier Bongonga na quartier Megastore na Chine. Mais côté mosusu oyo ezali parti oyo tolobaka parti ya kilobe lobe eza na côté ya annexe sikoyo tango tosali ba enquête nyonso tomoni ke bato bakufaki solo solo bato moto moko akufaki sur place bato mibale bazalaki bakendaki na bango na hôpital moko akufi e mwasi moko pe akufaki balokotaki corps na ye
bilenge oyo bakufaki eza bilenge ya parti politique Union des fédéralistes du Congo UNAFEC to tuni moko na bango ayebisaki aza koyebisa biso makambo ndenge nini elekaki Jacob Mbote Oza secrétaire ya brigade ya Zulu ya parti ya UNAFEC makambo nini elekaki na quartier Bongonga
Je dis na quartier Bongonga ba combattants UNAFEC ba sala ka ba réunion chaque jeudi c'était à 13h ba monika ka ba un groupe de commando comprenez
bon moni groupe ba commando
Donc, il y a un groupe de commando et on a, à l'occasion de rien, ba obeta ba masasi, ba bomi, ba mizika na biso na masasi, ba mosusu, ba koyaki na mai, ba kufi, toza deja atana 40 corps, basi ba kufi. Gouvernement provincial, ba kende yo sala ba enquête, ba kutu au moins 31 corps, mais awa, toza soki na 20 corps porté disparu. Gouvernement provincial, ezo zo ba corps, boutou. Eke boaki, butu, eke boaki. Ya solo na inafek, babu maki, bakombata abiso, bazalai komo e 40 kelke, me ato olo ba, bakol mosusu, e omo nanate.
Ok, bosengi nini na ba autorite, pe na communauté internationale?
Bosengi na communauté internationale, na gouvernement provincial, na gouvernement national, il fallait pas supporter
Bakonzi ya mboka balobi bazosala mokanda na bango po makambo oyo lekaki ti eroyo toza kozela gouverneur ya mboka aloba makambo nango
ezalaki bongo Narval Mabila oyo apesi biso sango eye wuto Lubumbashi matondo mingi Narval Mabila Mokambi ya engumba ya Bujumbura na Burundi, bakambi ba etuka ya Sud Kivu na bayi HCR misalami ya ONU, pona bakima bitumba bakutanaki lubiluleki na Uvira na Ndelo na Burundi, pona kolobela likambo litali bozongisami ya bakima bitumba na bikolobie pe lolenge nini bazali kubika. Jeremy Kuima azalaki na likitali yango pe amemi biso na Uvira na Sango eye Tolanda.
Nasuka bokutani oyo esangisa ki bakonzi ya mboka Congo Democratic Burundi PHR pona kosolola mai matali kimia okati ya likoka na bombi o ezwami na etando ya Fizi etuka ya Sud Kivu tosolola kina mopesi toli mwana mboka Tanislase Bakatwima
tuyaki paske tuzoaki information ke ba refugie bazali menace lokolo ya mboka ne to expliquer bakonzi ke il faut tout ça la déplacement pour tout examiner likambwana Après, si ma ya komona, po biso moko to yaki, to moni ete ezalaki mwa okoso, muke, me lokole ezali, zone moko ezali emploi na insécurité, on a peut-être exagéré, ba le kitindelo ya likambwana, me ba refugie bazan na bango, malam, République démocratique du Congo, azo bate le bango, police azali pona ko bate le bango, service nyonso, to kuti yango, ezali na mokano, ya ko bate la ba refugie.
Nombre nini ya ba refugie, tikali, au na mboka na disa, ba Burundi?
Ba refugie, bazali, Moutou yen a bangwe leki 40,000 bazali na yon.
Les solo ya ba refugie ou ba kenda na Burundi et puis bazongi li sousou, plusieurs fois bazo zonga, ba recycler. Question ana, bozo ko tritango ndenge nini bino gouvernement.
Refugie a koki ko sa la bongote parce que bazali ko yamba yen balamoko na sene. Sene yambiye, esali mikanda, bandimiye loko le refugie, atikali na ba machine, donc na système. Na système wana, soki basi ba yambiyo, ba identifiye yo. Moyen bozonga mbale ami bale exact bakoye beke muto ya zaki déjà enregistré alingi nde a triché donc ezali ndenga wana disposition ezali sur le plan ya enregistrement biométrique ezana bilembo ya nzoto na yo ekotika la po indiquer chaque fois okoya tango bakutala na ndenge tusalaka empreinte digitale toko bache ba yebindo ezali machine eko indiquer ke ezali muto fulani azaki déjà enregistré donc to yebie moyen a triché plusieurs fois et kozalate
na le sein d'abavi ke ba recycler bazali be a mingi o ba yena motif mususu ko uta Burundi especially sa mabe bazongo susu ko réfugié
na le sein da biso to uti kuna ba réfugié ya lolengo na bazali te il faut ko yeba ke réfugié ezali na réfugié ezali muto yo ba yambiye basali enquête ya makambo ya lobby commission e koti e monique makambo ya lobby ezali ya solo nde bandimi ye ke akomi réfugié mais ezali na bato bazoya o bazo benga ba demander d'asile ba to ba kimi mboka na bango ba ye avant bandi mayo le ko le réfugié faut ba sa l'enquête mutunyo sozo kota azali réfugié te azali na intention wana akolo bango ke nazali réfugié mais avant ba pese parce que réfugié ezali statut ezali reconnu sur le plan international mutoko ya boya koti mbala moko akomi réfugié ezali ndenga wana
mesusu ba omeli bazo senga naturalisation boni bo traité ke chola
cadre yo ezali approprié te donc c'est dit na ndenga tukutani na transfrontalière pour na ba répatriement ezali esika ya kolobela makambo na naturalisation ezali na esika awete
Jérémy Kuima po na lolaka Amerika
matundu mingi Jérémy Kuima uto uvira sika ikomi tango elina kanabiso lokole Marius Munga zongeli awali solo azalaki na yango na alanga nzembo oya salaka minduli na kombo ya slam ezalaka kati na poezi na minduli na kombo ya mvuluzi 3.0 tulanda bongo lisolo na bango.
Dommage parce que se rencontrer au quotidien était notre rituel. Dans le réseau, c'est là où tout le monde veut devenir influenceur. Même s'il faut être le plus gros farceur. Tout est bon pour se faire un peu d'umpata. Dernièrement, on a vu celle qui, pour du fric, avait tafuna du farata. Depuis, bah monétisa bah réseau, bah conseil na biso et coma du patati et du patata. Malheureusement, dans la vie réelle, tout est aussi devenu monétisé. Beauté filtrée sur Insta pour attraper un bon tonton.
Mvuluzi 3.0. Mbotenayo.
Mbotenayo, ndeko Marius Munga. Mpanzi sango na biso ya mboka.
Merci mingi lokola o ndimiko ya na mituna na biso to yambio parce que ngai na uti ko na kozala honnête nayo na uti ko découvrir yo na sima muninga na ngai moko na vandaki to zo yo kanabiso ba musique après lobi na ngai que na zana artiste moko na ngina yo kisayo. Ebo yo kisanga na. Na yo ki musique na yo na ngina biso yango sincèrement que musique na yo za particulier oza parmi ba oh bah ça la genre il y a musique on va bien qu'à slam mais bah maloba oh yo zolo bah la musique na yo ils a tellement ma casse ils ont la bozindo ma casse qui na loba qui que loko langa na sepeli na yo na kanisi bande kwaza ko landa biso pe ba ko sepela na yo yango na lobi na la kisayo epai na bango alors ye bisa biso na nou mvuluzi point 3 outi wapi et puis pona nini kombo na yo mvuluzi point 3.
Merci beaucoup vraiment na invitation na yo. Au fait ce qui na koki ko se décrire un peu, Vuluzi 3.0 na bongisi mon bouquet
3.0 pardon 3.0 oui.
Au fait Vuluzi ezali pour la bande ko bazali ba disons bande ko na biso na Congo ba bi Vuluzi ngolo banini ezali un messager, quelqu'un qui a une mission. Au fait, na ningi moko ya apporter message quelque part. 3.0 ezali en fonction pe ya nouvelle technologie, ya sens, ya pensée, ya parole, na acte. Tozali biso to botami na kisasa tozali awa. Et c'est à force ya ko passer ba moment na ba expérience moko, tolobaki toluka nini to ko partager na bandeko. Bon, nzambe pe apesa pe mo likabo moke, tolobaki to koma yango. Tant que tu commis en gros, tu moniques, ils allaient que Simba réellement, bah, réalité, oh, tu vivras bisounion, son ambo, panabiso, tu partout, n'a pas payé, son parti, moi.
Tant on a eu qui musique, na yo, donc, na yo, na yo, et bisinga, tu colo bakosa, mvuluzi 3.0, ils allaient le colo, mobik ici, il y a génération, il y a sika, oyo, il y a nouvelle technologie. N'engouanat.
Là, si on peut dire ça comme ça. Trop le bon, on peut moins dingo en abo.
Bon, mais et l'autre chose à solo, c'est que genre musique na isa makasi ezo simba pena batuna na motema. Pour nanini oponi comme ça la musique oyo slam oyo tobi keza na ba quel artiste moko ba sala ngona na Congo mais bazami ngite kasi yo poni nzela wana pocha mayele na yo pour nanini.
Bon, Cela me colle linga moi mon pied kaka logola likambo moko colle lio na brusque logola moi accident moko na kokola na biso zali ko meka zali ko mekola moi ko yemba mukie ko meka ko yemba mukie après to tiki yango to kena ba classe to bosani mongongo peso ero simba sou malamu te après tant to moni be photo lobi la batu likambo lobi to ko luka genre nini musique kalo to ko ero simba biso to tali ki na loyembo ko zala moi koko so subitement ezala ki sur eloko moko leka ki ndeti flash moko je me suis rappelé dans histoire il y a des Comoros et en France ben un grand corps malade on a lobby oh une pointe n'a pas mécaté na style na mécaté l'annonce que vous kende et c'est comme ça na plume nzamba pesa to komi moins loco to miki ko lobela to moni qui portait la voix na ko loba sous accompagnement et musique ils ont la force mon ko boy parce que je vous parle ils ont le rôle la tata zolo la moana na ye ils ont le rôle la yaya zolo la leki na ye to nde ko zo reprocher nde ko na ye non na zo solo la na bino donc ils ont un peu et loco wana mon qui force na ngo côté na ngo yango wana
donc na zo ko zolo ba na zo ko que français zo zonga mingi na kati mais bino boza ko sala yango na lingala est-ce que to ko loba que au sala yango pe na français est-ce que to ko loba que lingala les alipes na munoko ya malamu ya kosala genre ya musique wana ya slam
si bongo eza bongo penza lingala zali na lolenge moko boye soki yo zali mopandisango webi ke lelo na kati Afrique bande ko nyonso ya bamboka nyonso ya ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba bipai na bipai pona bango lingala ekoma lokola fierté moko soki mutazolo ba lingala bazo ka elengi ya mutazolo ba lingala kaka pamba bazoyo kama lobata zoka elengi or langue za kaka na facette ya ko communiquer et za pe na facette ya ko impacter pe azara ndira za kama mama kana molimu mungu boye et que izara ke non soki yuki mutalobelo par exemple espagnol mutazoka poésie sans pourtant yo kama loba lingala paza kana force na yemu kubo yo anaza kana ngo soki shiku bandiko mema message naona lingala bato bazoyo kayo poposa na biso zali te ke bato bayo kabiso bato bazali likolo to benga ba elite te parce que pas ces wakana likolo na katikati na se
na kati ya nzembo oyo sali to yoki na yoki nzembo moko oyembi na pona bande ko na biso bazali komona pasi na ngambo ya est ya RDC mingi na Goma na nzembo na yo lobi kuna baninga bazako souffrir mais côté na ngambo ezali lokola bazomona lokola eloko moko ezali te bat bazayi koko bako sala fête
bon tozalaka biso na français ba lobi ngo boye on fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin donc toko ko sepela te tango ete loboko na ngai lokolo na ngai to litoi na ngai ezana pota tango makambo ezo sala na mboka na biso kuna na est ya mboka pasi o bazoyo kawana est-ce que poto yo kapasi wana feza la mamo aboti yo feza la leki ya yo to mwana ya yo tu ezali kaka tango yo ki sango wana esengeli o redoubler ba force na ba énergie tozali komona lokola ete na biso ba population na ba mususu bazana kati ya bokambi bazo kondika likambango esi la lokola moto a sui tambo mwana biso ezali ki soki okwa nuki te balobaka ose gratunir tozo zelo pa kolotika yango moko bika yango moko te tozo zelo ndeti bika likambango yango moko te il faut mboka mo metelema tolo banon to telemi likambo
ici par la mort. Ils n'ont pas choisi de vivre autant de violence. Cette terre leur a été léguée par la providence. Un peuple doté d'une impressionnante résilience. Oui, je vous parle des habitants de Goma. Leur douleur a été entendue plus loin qu'à Boma. Déjà qu'ils s'est demandé si la paix reviendrait quand. Leur vie de tumulte a été des plus dérangée par un volcan. Je me demande si nous sommes un peuple uni, ou sommes-nous une nation finie. Depuis tous ces temps que le nôtre pleure, partout en RDC on donne l'impression d'être dans un champ de fleurs. Je ne veux pas être un donneur de leçons, mais là-bas où ça brûle c'est aussi notre maison. Ceux qui sont impliqués dans notre malheur crachent sur nos morts. Le volcan lui crache sur nous. Quel est notre tort? Ceux qui parlent pour nous cherchent d'abord pour eux leur SUV. Ils oublient facilement ce que le peuple veut. Des familles qui survivent grâce à la chaleur de leur amour sont en mode sauve qui peut parce que leur terre est devenue un four. Obligés de marcher des kilomètres pour chercher un abri.
Namoni na banzembo na yo oza mutu moko oza ko sala o babengi éveil de conscience ko la musa batu na makambo mingi bat bazako bosa na nzembo mususu oyo namoni yango isali ngai touche ngai ezali nzembo oyo oyembeli bandeko na biso oyo bazwaki pasi mikolo moti kolika na matali kibala na Kinshasa est-ce que ezali mission mpona yo ya ko la musa batu mpona ba makambo eza kokoma na mboka na biso
namoni likambo wana ekunde na lobaki ekolelaki ngai kaka boye c'est comme c'est une mission pour moi. Ezali moi-même j'ai été réveillé par certaines choses donc la makambone la musa ki conscience nangai je me suis dit que si soki ngai na lamuki na likambo na koki pe na mema pe message pa batu bala mukana likambo wana okomona ke ndenge ezali ya biso na mboka na kisasa tozalaka tobikaka na mokolo na mokolo batata babimaka basi sacrifia deja bandimake ngai na zanga bano batanga bano balia na ba condition boyebi ya ba hopito na biso ya ba ndako tovandaka siko bato babimaki wana babimaki bake esika mabete babimaki kokende koyiba te babimi na tongo makasi mpona komoluka na kati na moluka na bango likama ekomeli bango eza te ke bazali komona likama ango ezalaki koya baboyi kokima ekweli bango bu subitement mpasi oyo bango bazali kokende koluka kosilisa emi se multiplie fois 10 fois 100 bango bazali kokende koluka peut-être bana bazwaka mwa lipa me lelo bana wana bakomi baorfelin lelo bana wana bakomi bazanga bandeko oyo mpasi ebakisami lisusu koleka.
Si la vie appartient à ce qui s'élève tôt, s'il vous plaît, dites-moi c'est à quelle heure exactement. Souvent, tout est caca nos enfants et colala.
Bonjour papa, bonjour maman.
Nous sommes à Tobosana. Et Bélé à Babo, Timo écoute à Kabiso déjà qui cherche caca pour Nabana. Bah, effort, nous sommes parce qu'il faut Batanga. Pour Balia, Balata, il se sentirait si tôt caca. Pour na Bélé, maman, il m'a rendu à Koma Petata. Et pas Missou Bayaya pour Nabalé qui n'a pas encore bandima Kotika la Moussouni à Bata. En cet instant, Pinzolizo qui t'a sans Kokata. Babima kipo bazonga liwa ebete libango ngonga oyo mutaluni ndi abukaka mesi bazala kikolo na bomo ya mabota na bango kati ya mulukati sango ya liwa partout na mboka quotidien ekoma ya ba emotion ba fami batikali na tension okama batu babima ki pour des bonnes intentions leur sort a été scellé par des lignes à haute tension peine trop lourd à porter comment convaincre les familles qu'il faut ba supporter autant d'abnégation pour payer les loyers, dettes.
Banzembo mususu ya kitoko makasi lokola tongo ekota na kaka tous des hypocrites kin et l'équipe partout ezali banzembo yelingi ya mvuluzi oyo mvuluzi 3.0 oboko iko mutala na chaîne na YouTube na kombo ya mvuluzi 3.0 boko iko kende ko découvrir banzembo na mususu ya kitoko ezali kuna malheureusement to zalanda ta ya kubeta awate alors to ebike musique to komi kokoma na suka to ebike ete musique oyo za kosala ezali musique moko na mboka na biso tililo bo ezo futa binotesque zo sala ngoka pona elingi ya kosala ou bien ozo espérer que un jour au commissaire au business na yo comment ko gagner mbongo na yango
effectivement mon tunyo sa asala kalikambo po azwali futa mais na kati na ngai éveil na ngai to réveil na ngai ezali mingi ezali que il faut to la mukana na conscience mi solo ezali penza eloko tozo ko kimamba musima na yango te soki nga na gagner lelo e ke bandeko ba continuer na pasi to bazo continuer ko souffrir kozo na nga wana e ko servir penza na eloko te po na ozala place au bazo tendre le boko to liété mopao et consort mais biso souci zali nanu que musique otozo ko sala message otozo ko apporter et réveiller ba conscience to la muka réellement to e ba toza banani tozo kende wapi et sengeli toko mape wapi soki wana to atteindre ango eza parmi biloko nga na loba véritablement na gagner na ango soki siko ezali etali misolo soki ina sima wana ndi kozala ezalo kola litabisi me gain na nga ya mutu eza nke toko mana dikambo moko bwe mutu avandi alobite soki nga zali tata esengeli na kibo tata na nga nazala ka boye soki nazali jeune fille elenge mwasi il faut nazala ka boye gain oya misolo ya mituka mibembo ekolanda ekokoma logique moko elandi ya lokola mutabwaki libanga na kata mai po orozela teke vague esalama vague ekolanda na okaka parceke si libanga esi tuti mai deja
Mvuluzi 3.0 merci mingi ya lokola ondimaki kwana na mituna na biso tosepeli makasi na yebite soko ozali na liloba moko ya suka na bato nyonso oyo balandaki yo lelo
na tondi yo botondi mingi na komona ke ondimi koyamba ngai nayebi ke ba auditeur ebele bayebi nanu ngai te bayebi peut-être te toki so mosala tozosala mais yo na monene na yo olobi te nakende kozwa ndeko nalakisa epai ya bato na tondi yo botondi antuka nabengi bato nyonso balandaka voa balandaka bino na makambo ozokosala mpo bozali komema pe apote na bino eveil pe to réveil pe
Ezalaki lisolo kati na Marius Munga na Langa Nzembo Mvuluzi 3.0 oyo asalaka miziki ebengami na kombo ya slam kati na poesie na mindule yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Kasi ya motu ya ezalaki papa wa Roma akoti l'hôpitalo lelo mpona mpasi na nzela na ye ya kopema pe akotikala kuna mwa mikolo, esakoli molobeli ya Vatican Matteo Bruni. Société civile ya Lubumbashi na etuka ya Okatanga esengi bolukiluki sima na bokutani ya nzoto pene na 20 na ndambo na mai na Mavyundu. Mokambi ya Engumba, Bujumbura na Burundi na Bayi Sud Kivu pe HR bakutanaki na Uvira na Ndelo na Burundi pona kolobela bakima bitumba na pesi matondo mito pesi matondo mingi na Fatuma Kala la Limati na Franklin Sidrak tukutana lubi pona sangwe susu. Ngai kumbo na ngai edi.